Ja vel, ja. Ja, god, god dag. Evangelister har nesten for vane å si god kveld. Vi som regel liksom i sving på vekkelsesmøte på kvelden, som må passe oss for vaner. Men for det er farlige saker. Gamle vaner, det kan jo være gode, men de kan også være dårlige. De dårlige, så det farlige. De gode, så det bra. Flott å få lov å være sammen i Jesu navn og samles på denne måten rundt Guds ord. Det noe av det viktigste og mest meningsfylte som kan skje i våre liv. Guds ord og det som har med Guds rike å gjøre, det ingenting som opptar i hvert fall mitt hjerte mer enn det. Det liksom førsteplassen. Det det som har med Guds rike å gjøre. Det er bare helt, det det mest meningsfylte vi kan holde på med. Jeg har gledet meg til å dele noen ord, og jeg har vært i bønn og kjent på at jeg har fått et budskap som jeg ønsker å dele. Og det et budskap som jeg tror gjelder ikke liksom bare hver enkelt av oss, men hver enkelt av liksom dette som har med nasjonen vår å gjøre. Jeg kjenner for min del veldig engasjert i at Guds rike skal gå fram i landet vårt. Jeg er jo evangelist, så det jo klart at da det akkurat det som ligger på hjertet. Det at Guds rike skal utbre seg, at Guds rike skal gå fram. Det handler om. Det handler ikke om ditt og mitt rike, eller mine og dine meninger, men det handler om Guds rike skal gå fram i dette landet. Og Guds rike, det skal utbres igjennom Guds menighet, som består av Guds folk. Så dette liksom noe som henger i sammen, og etter at vi blir frelst av bare nåde ved Jesu kors, vi får lov å gi et gjensvar og en respons imot hva Jesus gjorde for oss, så etter at vi har blitt kristne, så vi blitt templer for den hellige ånd, noe som innebærer at vi skal tjene Gud. Alle som født på ny har Gud en plan med, sånn som dette lille barnet som ble bedt for her. Fantastisk. Og Guds planer ble nevnt. Gud har en plan for dette barnet. Og Gud har en plan for alle mennesker. Guds planer de beste å komme inn i. Når et menneske kommer inn i Guds plan med sitt liv, så det optimale livet for oss å kunne leve i overensstemmelse med Guds plan for vårt liv. Så vi blir frelst for å leve for Gud. Og det har jeg lyst til å si noe om. Og i denne forbindelse i dag, så vil jeg si litt om forskjellen på dette med syndens skyld og dette med syndens makt. Jeg har lyst til å definere den forskjellen på grunn av forskjellige ting. For hvis vi skal tjene Gud, det noen her som har et ønske om å tjene Gud på den maksimale måte? Får jeg se en hånd? Ja, litt sånn. Og dere som ikke rakk opp hånda, dere kan komme frem her og bøye kne nå. Nei, først som sist, så veldig effektivt møte her i dag. Da hadde vi vært så effektive, så kunne vi kalt det McChurch. Altså fast food. Ja. Men vi skal gå litt grann i dybden på dette. Vi har alle, når du født på ny, så begynner Gud å virke inni oss. Og vi får umiddelbart en trang etter å gjøre Guds vilje og leve for Jesus. Det den nye pakt. Jeg skal ikke gå inn i detaljene på det, men jeg vil bare nevne det, at når et menneske blir renset for sin syndeskyld på korset, da vi renset i Jesu blod, og da vi fullkomne og rene. Og Gud tilregner oss ikke lenger vår skyld. Og syndens skyld, det den skylden vi har når vi har syndet. Når et menneske har fullført en syndig gjerning, så står vi med skyld innenfor Gud. Da har vi syndeskyld, heter det. Det en syndegjeld. Altså, vi skylder Gud et oppgjør for det gale vi har gjort. For når vi gjør noe galt, så må vi jo rydde opp etter oss. Det i hvert fall det Gud forventer. Han forventer ikke at vi skal være perfekte, men han forventer at vi rydder opp etter oss hvis vi gjør noe galt. Syndeskyld gjelden vi har for å synde. Og da kan man si at syndens skyld, den sonet på korset. Halleluja! Og det der vi blir glad, og der blir vi full av fred. Der får vi fred med Gud ved korset. Men så det sånn at selv om vi blir frelst og vi får tilgitt all vår syndeskyld på korset, så det likevel sånn at det går jo an å synde selv om det født på ny. Eller kanskje ikke du, men eller det noen som tror at selv om du kristen, så kan du gjøre en synd? Ok, det var godt. Det bare sånn at jeg kjenner at jeg blant mennesker, liksom. At ikke jeg var i himmelen enda. Vi gjør feil alle sammen. Vi har det som Bibelen definerer som kjødet. Og jeg bruker å si det sånn, selv om vi ble kjøpt fri, så vi dessverre ikke kjøttfri. Jeg vet ikke om du har merket det, men du skal jo ikke langt ut på morgenkvisten før du... Jeg skal i hvert fall... Jeg trenger jo egentlig bare slå opp øynene, så skjønner vi at vi et menneske. Du skjønner, vi har et kjød og en, hva skal vi si, en syndig natur, selv om du blir født på ny. Og nå må du ikke rygge helt, altså, for dette så viktig. Og jeg skal definere syndens makt og syndens skyld, skjønner du, derfor jeg tar dette så grundig. For vi tilgitt all vår syndeskyld når vi kommer til Jesus. Og når vi renset i blodet, så tar den hellige ånd bolig i oss. Og på grunn av at den hellige ånd tar bolig inn i oss, så begynner han å virke inn i oss til både å ville og gjøre Guds vilje. Men selv om Guds vilje begynner å virke inn i oss, så det sånn at vi har fremdeles kjødet. Og kjødet, det definert i Galaterbrevet. I Galaterbrevet kapittel 5 og vers 17, så kjødets gjerninger beskrevet. Og du kan si at kjødets gjerninger, det frukt av at et menneske gjør synd. Du kan godt kalle det for synd. Så synd, det produsert av menneskets kjød, og da blir det kjødets gjerninger, som kommer, blir produsert av lyster, av fristelser, som kan komme selv om du har fått den hellige ånd. Så selv om du har den hellige ånd, så kan djevelen komme og friste oss til å leve i kjødet. Det fullt mulig. Jeg har møtt mennesker som sier at nei, jeg frelst, jeg ferdig med kjøttet, jeg har ikke noe kjøtt, sa han. Det korsfestet på korset, det. Så jeg har ikke noe kjøtt, jeg. Vel, da har man kanskje i beste fall ikke forstått hva kjødet Og jeg har lyst til å bare lese for deg hva kjødets gjerninger åpenbare, står det i kapittel 5 og vers 17 i Galaterbrevet. Kjødets gjerninger åpenbare. Det ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utykt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoral, festing og lignende. Det var en veldig hyggelig formiddag det her. Jeg tror det skulle komme og få litt oppmuntring. Ja, det akkurat det du skal få. Men her leste vi bare noe veldig sånne destruktive ting. Og jeg tror at hvis vi tar denne listen alle sammen, med oss inn i vårt lønnkammer, og begynner å be en litt ransakende bønn, og si, Gud, det noe av dette i mitt liv, som finnes i mitt liv? Kanskje du går klar av mord? Jeg tror jo ikke det så veldig mange mordere her inne. Man kan jo uforskyldt ha påført et annet menneske, for eksempel ved uforsvarlig kjøring i bil, og så kan man ha forvoldt en annens død. Men det jo ekstreme ting når det kommer til mord. Og det ikke sikkert det så mange trolldoms... menn og kvinner her inne heller. Trolldom, det høres jo veldig voldsomt ut. Det okkulte mennesker som lever i det okkulte. Sånn at jeg tror nok mye av dette går vi klar av. Det ikke sikkert det så veldig mye med drukkenskap og usømmelig festing her inne, og lignende gjerninger. Men så kanskje plutselig kommer det andre ting, som sjalusi for eksempel. Det også nevnt i samme bøtta med mord og andre ting. Eller vrede. Men da begynner det å nærme seg litt mer sånne, kanskje litt uskyldige ting. Eller selvhevdelse, for eksempel. Jeg sikker på at de fleste hadde gått inn i lønnkammeret sitt og bedt en ransakende bønn innenfor Gud, så tror jeg vi hadde slippet fri mange av disse veldig bevisste tingene. Men så plutseligt kommer de små revne, de mer tillatelige syndene våre, som for eksempel selvhevdelse. Selvhevdelse, det vanskelig å oppdage, og du oppdager den aldrig uten den hellige åndens hjelp i ransakende bønn i ditt lønnkammer. Andre oppdager den, men du og jeg gjerne de siste til å kanskje ville innrømme det, fordi det stolthet også i vår selvhevdelse blandet ut i vårt kjød. Og så står det splittelse og partier. Ofte så har det sitt utspring fra misunnelse. Og ingen skal fortelle meg at selv om synden sonet på korset, så dessverre så finnes disse tingene i forskjellig grad og forskjellig virkning iblant oss. Og det her med kjødets gjerninger som også synd, det kaller jeg syndens makt. Og grunnen til at jeg kaller det for syndens makt, det det at det en maktfaktor som ligger der. Det en syndens kraft. Det er en usynlig kraft som finnes. Du kan si synden og kjødet, det en del av, du kan si kjødets gjerninger, det en frukt av, hva skal vi si, det selvsentrerte mennesket. Det selviske naturen i mennesket finns i et menneske, selv om et menneske blir født på ny og får del i guddommelig natur. Du får del i guddommelig natur når du tar imot Jesus. Men selv om du tar imot Jesus og blir renset for syndens skyld, så du kan si at syndens skyld, det skylden du har inn for Gud, hvis du lever i noe av dette her, hvis du utfører for eksempel da, hor eller urenhet, eller skamløs utykt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, selvhevdelse, splittelse, partier, alt det produserer vi når vi i kjødet og lever ut kjødet, så har vi en skyld innenfor Gud på grunn av vår synd eller vårt kjødelige oppførsel. Og den skylden har Jesus ordnet på korset. Så han tilregner oss ikke lenger den skylden vi har fordi vi kjødelige. Men når vi da blitt tilgitt vår syndeskyld, så ønsker ikke Gud bare å tilgi all vår synd. Han ønsker også at vi skal seire over synden. Halleluja! Amen. Derfor tar jeg dette så grundig. For noen tror at det, på grunn av at synden sonet, så trenger vi ikke lenger å snakke om synd. Jeg hører noen argumentere med at, nei, synd et begrep og et vokabulær som vi kristne egentlig ikke lenger trenger å forholde oss til. Fordi synden jo sonet. Jesus har jo ordnet det problemet der. Ja, han har sonet syndens skyld. Halleluja, det gjorde han på korset ved påske. Men han ønsker å drepe kjødets gjerninger i våre liv. For det i våre liv vi vinner seier over synd. Og vet du hva som seirer over synden? Ja, det den hellige ånd. Halleluja! Og når du og jeg blir født på ny og tilgitt vår synd, så tar den hellige ånd bolig inn i oss for å hjelpe oss med våre skrøpeligheter. Amen! Så han har tilgitt synden, og på grunn av at synden tilgitt, så kan han ha samfunn med oss. Vi renset, og hadde vi ikke vært renset i blodet, så kunne vi ikke ha et samfunn med Gud. For syndens lønn død, og død betyr atskillelse. Og vi må huske at noe av grunnen til at Jesus sonet vår synd, det var så han kunne ta bolig i oss. Vi renset ved Jesu blod, og på grunn av korset og blodet, så syndens gjeld betalt, så han tilregner oss ikke lenger våre synder, og vi fullkomne og rene og verdige innenfor Gud i Guds øyne. Men så ser Gud at vi har jo fremdeles denne, hva skal vi kalle kjødet? Kan vi ikke kalle det vår selviske natur? Og selv om vi tilgitt all vår synd, og tilgitt at vi selviske, tilgitt at vi kjødelige, så ønsker han at vi skal vinne seier over disse tingene. Hvorfor ønsker han at vi skal vinne seier over kjødet? Det står jo i Galaterbrevet, og at som det står i Galaterbrevet 5 og vers 16, så står det, vandre i ånden, da skal dere slett ikke fullføre det kjødet lyster. sånn at det finns en seier over kjødet. Det ikke bare tilgivelse for at vi kjødelige, men det finns en seier, så vi slipper å være det. Og når du begynner å snakke om seier over kjødet, da blir det ofte stille, vet du, og tenker, å, det med han mener? Nei, passer hatten, så ta han på deg, men jeg tenker generelt for at Guds rike skal gå fram. Du skjønner det, når jeg reist som evangelist, I mange år rundt omkring. Og jeg ser på en måte at vi bygger med den ene hånda, og så river vi ned med den andre. Vi setter opp en stein og river ned to. Og plutselig får vi opp fem steiner og river ned tre. Vi bygger med den ene og river med den andre. Hva mener du? For eksempel, hvis et menneske, nå går jeg inn I Galaterbrevet her, plaget med selvhevdelse, eller misunnelse, misunnelse da. Når et menneske utøver misunnelse mot overfor andre mennesker, så kommer en oppførsel som ødeleggende. Og syndens makt ødeleggende. Du skjønner, la oss si en menighet som full av kjødelige mennesker, den kan ikke bli stående. Et Guds arbeid som skal utføres en misjonsorganisasjon med mye kjødelige mennesker, det vil bare være opptatt med å rydde opp etter kjødet. Men hvis vi får seier over kjødet, da forsvinner det veldig ødeleggende krefter. Derfor ønsker Gud at vi skal bli stående på den onde dag, og at vi alle sammen ved ånden dreper kjødets gjerninger, står det. Det står at vi ved ånden skal drepe kjøttet. Det noen som tror på det? Amen. Det går an å drepe kjøttet ved ånden. Amen. Det fullt mulig å leve I seier over kjødet. Så det da sånn at vi skylder ikke kjødet noe slik at vi skulle lyde dets lyster. Og når det står at det vandrer I ånden, så skal du ikke fullbyrde, står det, kjødets gjerninger. Og du vet det, at fullbyrdelse, det når du gjør noe, det når det utført I handling. Du skjønner, Bibelen vet at de syndige lystene kan være I oss, selv om vi født på ny. Vi kan ha lyster som I den selviske har sitt utspring ifra den kjødelige naturen som fremdeles finns I et menneske som tilgitt all sin synd og født på ny. Så det går an, altså bare for å ta et eksempel, det går an å leve I misunnelse selv om du født på ny og frelst. Det betyr at du har et kjød og misunnelse. Det ofte sånn at da begynner man å snakke utifra en misunnelse, da det ting som begynner å bli ødelagt. Hvis du misunnelig, ja, det skal alltid handle om han der. Vet du, jeg var på et sangmøte, og der var det en familie som reiste seg opp og gikk og var fornærmet, fordi at det var to familier der. Og så var det sånn at alle skulle få lov å synge sanger. Og så var det en familie som sang tre sanger. Og så var det en annen familie som sang to sanger. Og den familien som bare fikk synge to sanger ble så fornærmet at de reiste fra hele sangstevnet. Fordi den andre familien fikk jo synge tre. Og jeg fikk bare synge to. Og så ble de altså fornærmet fordi det var en misunnelse der. Som gjorde at hele det stevnet ble ødelagt for dem. De reiste av sted. De kunne jo bare vært der og vært litt ydmyk og fryda seg og kosa seg av å høre andre synge. Men siden ikke de fikk lov å være I sentrum, altså selve, det var ikke meg det handlet om, det handlet om dem, og det handlet mer om den enn om meg, så ble de altså fornærmet, og så reiste de av sted. Vi kan godt snakke om ekteskapsbrudd, hor og usommelig festing, men hva med misunnelse og selvhevdelse og egocentrisk oppførsel? Hva motivene våre i det vi holder på med? Hva motivet bak min tjeneste? Og da begynner, kan det bli litt mer. Ok, kanskje ikke det plaget med mord og usømmelig festing. Kanskje vi går og plukker. Og den, uffa meg. Takk Gud at det ikke som den. Har du hørt om han? Takk Gud at det ikke som denne. Åh, takk Gud at det ikke som den. Jeg har hørt at. Men du skjønner. Alle sammen, hva motivet bak en sånn snakk? Er det den selviske fordømmende naturen som snakker, eller er det oppriktig omsorg for at Guds rike skal gå fram? Det vet ikke jeg, men det vet Gud. Og vi har, det jeg prøver å poengtere, er at jeg tror ingen her inne kan rekke opp hånda og si at du kjøttfri. Da må vi virkelig be for deg. Tenk at du så kjødelig at du tror at ikke du har kjød, da du kjødelig da. Ikke sant? Skjønner du? Og det betyr ikke at vi skal bebreide noen. At vi ute etter å ta hverandre, eller bebreidelse for at vi kjødelige. Nei, syndens skyld betalt. Halleluja, han har betalt all vår skyld for at vi kjødelige. Og det skulle vært sagt et stort amme. Jeg ble så stille i denne katedralen her i dag, men nydelig det. For du skjønner at det syndens skyld, Gud, han vil ikke fordømme oss selv om vi kjødelige. Gud vil ikke bebreide oss og forkaste oss selv om vi kjødelige. Selv om vi kjødelige etter du frelst, så ikke sånn at ja, nei, nå har du vært så kjødeliggjørende at nå kan jeg ikke bruke deg. Nei, det mennesker og vi som oppfører oss sånn mot hverandre. Fordi at når noen kjødelige, så møter vi det ofte med kjødelighet tilbake igjen. Og så karusellen i gang. Men Gud, han har gitt oss blodet. Halleluja. Han har gitt oss frelsen. Og han har tilgitt all vår skyld. Og så sier han at vi skal tilgi våre skyldnere. Liksom vi tilgitt vår skyld, så skal vi tilgi våre skyldnere. Og da det nydelige ting som oppstår. Og grunnen til at jeg snakker om dette, du skjønner, syndens skyld sonet med påske. Men ånden bryter syndens makt. Halleluja. Og jeg tror at skal Guds rike gå fram i nasjonen Norge nå, og i Arendal, i Aust-Agder, i Froland, hvor enn du plassert, så ønsker Gud at Guds rike skal gå fram, at vi skal vinne seier, at Guds rike skal vokse, at menighetene våre vokser, at det blir jubel, at mennesker blir frelst, og at mennesker blir løst, at de får oppleve Guds kraft i sine liv. Halleluja! Og Guds kraft, den igjennom med overgi sine dødelige kropper til et tempel for den hellige ånd, sånn at den hellige ånd kan fylle oss, invadere oss og få bolig i oss, sånn at vi kjenner at kjødet drukner og ånden lever. Halleluja! Hvis du synes jeg blir litt ivrig på formiddagen, så har du helt rett. Gratulerer, du har observert riktig, og jeg ber ikke om tilgivelse for det. Halleluja. Amen. Du skjønner, Gud vil ikke bare tilgi synden vår. Han vil at vi skal seire. Ja, hvorfor det da? For at du skal liksom ha en god samvittighet med Gud, og at du skal liksom komme inn i trelldom og føle at du kan henge på den medaljen av at nå jeg perfekt, liksom. Nei, Gud forby at seier over synd liksom noe vi skal smykke oss med, og at vi skal liksom vurdere hverandre med en eller annen standard, sånn at noen fører rett, så blir det helt sånn Knutby, du fel, du rett, liksom. Jeg vet ikke om noen har fått med seg det greiene der, og så skal vi begynne, og du feil, og du riktig, og du sånn. Nei, Gud vet hva som rett og hva som feil. Bibelen viser oss at vi alle sammen har et kjød. Dessverre vi ikke kjøttfrie, selv om vi kjøptfrie. Men la oss fryde oss at vi kjøptfri fra syndens gjeld, og at han ikke tilregner. Der får du fred med Gud. Der kan du juble i din frelses Gud. Der du fullkommen. Der det hvile fra eget strev og gjerninger. Der kan du virkelig takke Gud, for at det ingenting du kan gjøre for at Gud elsker deg mer enn det han gjør. Han elsket oss mens vi var pur ugjenfødte syndere i to sko, og så renset han oss i Jesu blod, og ga oss den hellige ånd på innsiden, som vil hjelpe oss med våre skrøpeligheter, sånn at vi ved ånden kan begynne å reise oss til kamp imot kjødet. Hvorfor skal vi gå og leve i seier over kjødet? For hvis vi lever i seier over kjødet, så forsvinner en utrolig destruktiv kraft ut av Guds rike. Amen. En ødeleggende destruktiv kraft virksom igjennom. Vi trenger nesten ikke noen ganger hjelp av djevelen en gang, vet du. Vi har jo kjøttet. Vi skylder mange ganger så på djevelen. Djevelen, altså, skal seieren virksom. Ja, men det står ikke det her at det, dette navnet på ondskapens åndelige herskarer. Det ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs uttukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdere, sprittelsepartier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festning og lignende. Det ikke navnet på ondskapens åndelige herskarer. Det navnet på produktene som kjøttet vårt produserer. Men djevelen vil friste oss til å leve i kjødet. Fordi vi har noe av den syndige naturen der inne. Men vet du hva? Vi har snakket så mye om den guddommelige naturen. At vi overtror at ved å fokusere bare på den guddommelige naturen som du har fått, så vil liksom kjøttet bare forsvinne. Men det ikke sant. Du skjønner, vi nødt til å overgi oss disse tingene med vår vilje i bønn til Gud. Og det der syndens makt kommer inn. Og vet du hva jeg synes å se? Overalt hvor jeg reiser, så det akkurat som menighetene i landet vårt. De sliter med å komme over liksom 200 på møte. Guds arbeid, det vokser liksom opp imot til 200 og 300 og sånn. Og så stopper det opp. Så det et eller annet som skjer. Så det akkurat som menigheten vår blir holdt liksom tilbake. Og vi lurer på, hva det Gud? Det mangel på åpenbaring av Guds nåde, kanskje? Kanskje det fordi at vi for loviske? Kanskje vi har for lange møter? Kanskje vi har for forutsigbare møter? Kanskje vi har for korte møter? Kanskje det fordi vi ikke har ettermøter? Eller kanskje det fordi vi har ettermøter? Kanskje det fordi vi har lys og røyk? Eller kanskje det fordi vi diskuterer mange ganger så mange ting? Og la oss diskutere ting. Det ikke noe galt med alt det. Men jeg tror ikke at det ytre Guds rammer som hindrer vekkelse og framgang. Jeg tror det unnskyld, men hvis vi kristne oppfører oss så kjødelige at vi full av selvhevdelse, misunnelse og stolthet og splittelse, baktalelse, kritiske, og hvis ikke vi får vilja vår, så går vi og snakker stygt om hverandre bak ryggen på hverandre. Det klart at du trenger jo ikke hjelp av djevelen hvis vi skal holde på sånn. Da trenger du hjelp av den hellige ånd til å si Gud, vis meg fordervelsens avgrunn i meg og hjelp meg å seire så menigheten kan bli stor. Det noen hjemme? Du skjønner, Gud vil ha vekkelse og gjennombrudd i dette landet. Gud vil at denne menigheten skal være full av jublende nyfrelste på onsdag, og så kan de eldre få lov å kose seg på søndag, enten det formiddag eller kveld. Gud vil at vi skal vokse. Gud vil at det skal være framgang. Gud vil at det skal være gjennombrudd og seier. Og det får vi fordi vi har fått hjelp av talsmannen. Den hellige ånd sendt. Han bor inni deg. Han der klar til bruk. Halleluja. Oi, 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 da blir jeg veldig salig. Og du skjønner, Gud forventer seier over synd, over kristne. Nei, det går ikke an å seier over synd. Jo, hvis jeg skal ta den, da kan jeg bare gå ut og drive hor, da. Kan bare bryte ekteskapet, da. Nei, det var en som sa at meg mistet følelsene for kjæringa mi, sånn. Så jeg, oi, altså, har du letet etter dem, sånn? Så jeg, nei, det hadde den ikke gjort. Nei, men det står let og du skal finne, står det. Han ble en sur på meg, vet du, for jeg tror på seier i ekteskap. Jeg sier ikke at det lett å være gift, men det var sannelig lett å bli gift. Det var bare å si ja. Men så skal man leve sammen. Og det klart at i et kjødelig ekteskap kan ikke bli stående. Når kjødet kommer inn i ekteskap, og man misunner hverandre, og unner hverandre ingenting. Skal du på fotballkamp nå igjen? Ja, der skal jeg på et eller annet annet. Man liksom lever i nesten opposisjon til hverandre. Vet du, det handler om alt sammen i personlig liv. Så kjenner jeg for min del, Gud, jeg vil se gjennombrudd. Jeg ønsker å se et gjennombrudd i min tjeneste, i mitt liv. Jeg ønsker å se et gjennombrudd i nasjonene våre. Jeg ønsker å se at Guds rike går fram. Men det går ikke fram hvis menigheten full av halvparten av folk som sier, lurer på hva han vil, lurer på hva den vil, jeg lurer på. Ja, men jeg mener, min teologi. Hvis bare folk hadde hørt på meg, hvis bare jeg fikk være med, hvis bare jeg fikk bestemme, hvis jeg, Jeisen fra Jeibostad, han må opp på korset, og så må han drukke åpnes med den hellige ånd. Halleluja. For når det går en død over jeget, så kommer Jesus fram. Halleluja. Det forskjell på jeg og Jesus. Og det bare den hellige ånden som kan sette lyskasteren inn. Og vet du hva jeg tror? Get ready, church. Jeg tror den hellige ånd kommer med lys ifra himmelen. Som vi sier vi vil ha vekkelse. Og jeg tror vekkelsen kommer når den hellige ånd kommer, så han hellig. Og den hellige ånd kommer til å sette ikke lyset på den. Og hellige ånd, fiks Jørgen. Ja, det håper jeg også. Og fiks den, alle andre. Men jeg tror ekte sambønn er, hellige ånd, fiks meg. Hjelp meg. Ikke forandre pastoren, ikke forandre den, forandre meg. Hjelp meg, Herre. Om ikke jeg er synlig, så håper jeg du er synlig, Jesus. Om ikke jeg får det sånn som jeg vil, så håper jeg du får det sånn som du vil, Jesus. At man er ydmyke, at vi ydmyker oss inn for Gud. For du skjønner, Gud har tilgitt syndens skyld, men han ønsker at vi skal seire over syndens makt. For syndens makt har så ødeleggende effekt på ekteskap, på vennskap, på menighet og på nasjonen vår. Synden er ødeleggende krefter. Det er en maktfaktor som gjør at vi går i kjødet. Og det er vanskelig. Og et ugjenfødt menneske har ikke sjans til å leve i seier over synden. Men sannelig har et kristen gjenfødt person har mulighet til å drepe kjødet og leve i seier over kjødet. Men da sier noen, å nei, synden er sonet, og synden er ikke noe problem lenger. Du mangler bare en åpenbaring av at Jesus elsker deg. Du trenger ikke å drive på med en håpløs kamp imot synden nå. Bare slapp av. Gud er glad i deg. La oss synge sanger om påske og fryde oss i frelsen, så er alt greit. Jeg skal si deg, du kan synge sanger om påske til Jesus kommer igjen. Men hvis ikke den hellige ånd får lov å komme og begynne å gjøre et oppgjør i våre hjerter, så vil menighetene våre og ekteskapene våre, det vil være splittelser, det vil være ødeleggende. Du er da enig i, er det noen som er gift her inne? Er det noen som har lyst til å være gift med en kjøttklump? Og så sier de, ja, mannen min, det gjør ingenting at du er så kjødelig. Synden og kjød er betalt på korset, så bare vær kjødelig du. La oss bare synge og prise Herren for at han har betalt kjøttet ditt på korset. Hvem hadde holdt ut i et sånt ekteskap? Men hvorfor skal det være sånn i Guds menighet? Nei, synden er betalt. La oss synge om synden og holde. Jeg elsker meg. Ja, han elsker deg. Påske, du er tilgitt. All synden er sonet. Og han elsker deg akkurat så kjødelig som vi er. Men han ønsker å hjelpe oss med vår kjødelighet. Han ønsker å fylle oss med den hellige ånd. Og den hellige ånd får ikke fylt oss før vi kommer inn i selverkjennelse og sier, Gud, jeg stiller meg fram i selverkjennelse og selvransakelse. Skap et helt og udelt hjerte og rens meg fra min selviske natur. Sett lyset på, Gud. Og du gjør ikke det for at Gud skal elske deg, men han gjør det for at andre mennesker skal begynne å synes det er godt å være sammen med deg. Mange ganger så blander vi syndens makt og syndens skyld ved at syndens skyld er påske. Men syndens makt er pinse. Pinse dreper kjødet. Så skylder vi da ikke lenger kjødet noe lenger, brødre og søstre. Slik at vi skulle lyde dets lyster. Det betyr at lystene vil være der. Kjødets lyst vil du ikke bli kvitt før du kommer til himmelen. Kjødets lyst vil komme, og djevelen vil komme med fristelser for å få oss til å være i kjødet. Men hva er vi maktesløse da? Nei. Derfor har han gitt oss talsmannen, hjelperen, den hellige ånd. Men den hellige ånd hjelper oss bare i den grad vi tillater han å hjelpe oss. Det må være en invitasjon til den hellige ånd å si, kom inn i mitt hjerte og skap et helt og rent og udelt hjerte. Hva skjer da? Da skjer det to ting. For det første så blir de ødeleggende kreftene i Guds rike, de blir beseiret. Det gjør at Guds rike kan vokse og bli større. Dette gjør vi ikke for at Gud skal elske oss mer. Han kan ikke elske oss mer enn det han gjør på grunn av sin egen sønn og det verk han gjorde på korset. Synden sonet, gjelden betalt, og vi fryder oss av at bare nåde vi frelst fra et liv i synden. Men så vi født på ny for å leve et liv i ånden. Halleluja! Så at vi ikke lenger skal vandre etter kjødet, men nå skal vi begynne å vandre etter ånden. Halleluja! Og det bare den som født på ny, som kan leve et liv i seier over synden. Det nettopp mange tror at nei, det går ikke an å seier over synden. Hvis vi skulle tatt den lære på alvor, så kunne vi bare sagt ut og kjør. Men vi gjør ikke det. Hvorfor gjør vi ikke det? For vi født på ny. Vi har den hellige ånd inni oss. Han vil ikke lenger leve i synden. Men vi har syndige lyster som vil prøve seg på oss. Så hvis vi sier, Hellige ånd, hjelp meg med min svakhet. Hjelp meg i min skrøpelighet. Hellige ånd, vis meg. Vis meg, Hellige ånd. Det er en nydelig bønn. Vis meg hva du vil jeg skal forandre på. Er det noe du ønsker jeg skal forandre på, Hellige ånd? Kanskje du vet det veldig godt, kanskje du ikke vet det. Men å be en sånn bønn, det er vekkelse. Vi ber om at det skal bryte igjennom. Vet du, jeg fikk et bilde for 3-4 dager siden. Og så ber vi om kake, liksom. Vi ber om bløtkake. Vi vil alle ha kake, liksom. La oss kalle kake for vekkelse og gjennombrudd. Hadde jeg begynt møte her i dag med å si, å, vi skal se gjennombrudd. Så jeg sikker på at hvertfall mange av dere hadde sagt amen. Kanskje det hadde kommet et lite abaryk. Jeg vet ikke, jeg håper det. Jeg er veldig for alle disse tingene. Sanksjon i ånden. Men mange ganger vi sier, det kommer en vekkelse, så sier folk, amen, vi vil ha vekkelse. Og vi kan samles i bønn om vekkelse, og vi sier, Gud, send vekkelse. Og det er nydelige ting. La oss fortsette med det. Men det er lett å skape litt entusiasme. Og det er også bra, for vi må ha entusiasme. Spesielt hvis du sier at vi skal se et gjennombrudd. Hvis noen kommer og sier at jeg har sett en ild bre seg over hele nasjonen. Det begynte der, og det brer seg til dit, liksom. Og da, å ja, vi vil ha den illen. Ja, ild, vet du, og vekkelse, helbredelse, under og mirakler. Noen er ikke sikre på om de vil ha det, for de vet ikke helt om det er fra Gud eller ikke. Men uansett, de fleste som har lest litt i Bibelen, vil gjerne kjenne en indre sanksjon når vi snakker om vekkelse. Og det er bra. Men det er bare det, jeg så det synet, så ser jeg at det, la oss kalle gjennombrudd, vekkelse og den hellige ånds ild og framgang, at sjeler blir frelst og helbredet, og menigheten vokser og Guds rike går fram, og det er herlig liksom, og du kjenner at det, ånden er sterk i møten og alt dette, og vi sier amen, det vil vi ha, og så sier vi, så ber vi Gud, send oss kake, gi oss kake. Og vi ber, og folk sier amen. Og vi samles og ber. Og så åpner vi øynene og ser om vi har fått noe kake. Og så ser vi liksom, ja Gud, gi oss kake. Og vi ber Gud, gamle tiders kake vi ber om. Å Herre, vi vil ha gamle tiders kake. Ja, fint med gamle tiders kake. Ikke noe galt med det. Og vi ber, og så ber vi liksom. Og så står vi der og ber, og så ser vi etter kaka som skal komme ned. Og så ser vi, kommer på møte og ser om det er fulle lokaler. Vi kommer på møte og ser om ånden faller. Vi kommer på møte liksom og ser om de ufrelste står i kø. Og de står ikke i kø enda. Og så begynner vi å be. Å Gud, kanskje vi må rope høyere. Og så ber vi litt høyere. Gud, send oss kake. Å, vi vil så gjerne ha blaude kage. Og han må være blaud, Herre. Ikke de tørre kagene som vi får av de 7 sortene, Gud. Men vi vil ha god, gammel blaudis. Og nydelig, jeg håper du tar det her. Hvis ikke, så har jeg et problem. Men vi ber om det, og det er nydelig med bløtkake og blaudis og hele pakka, og vi roper og vi ber. Og så tenker vi, kanskje vi har ropt for høyt. Kanskje vi må be litt annerledes. Kanskje vi må be, kjære Gud, send bløtkake. Og så har vi stille møter. Kanskje det er måten å gjøre det på. Vi må ha stille møter. Vi har nok hatt litt for bråkete møter. Å ja, det var veldig. Han ropte, skulle jo tro Gud var dauhørt, vet du. Nei, men og sånn. Og så har vi stille møter i stedet. Å, send hei Gud, send vekkelse. Nydelig med stillhet. Det er nydelig med entusiasme. Jeg elsker alt sammen. Halleluja. Men nå skal vi straks gå for landing. Og så tror vi at, å, kanskje vi må ha sånn sangstil, eller sånn sangstil. Nei, vi må nok bare holde et sterkere fokus på nåden. Ja, å, han kommer nok med bløtkake, bare vi preker nåden hver ene. Nåde pluss ingenting. Bare seg, bare liksom tilgivelse for synd. Hvis vi har det tema og ingenting annet, da skal vi få bløtkake, skjønner du. Da kommer det gjennombrudd. Åh, så vi forandrer på alt mulig, og så sier noen, nei da, tro bare at du har bløtkakke, så har du det. Og vi ber, vet du, og vi tror, og vi står på, og masse av dette er vel og bra. Men vet du hva jeg tror? Vi ber til Gud om bløtkakke og vekkelse, og så forventer vi at han skal komme og sette kaka foran her på plattformen sånn, så alle kan si den og se, wow, for en fin og nydelig bløtkake. Men vet du hva jeg tror Gud har gjort? Noen sier, ja, men vi har bløtkake. Bare, vi har bløtkake. Ja, jeg ser det. Ja. Bare du har ikke skjønt at du har den. Så vi lager noen sanger. Vi har det, vi har det. Og vi har bløtkake, liksom. Bare hvis proklamerer det lenge nok, så kommer nok bløtkaka ned i en slags duk, og han dekker duket på. Men nå har jeg holdt deg på pinnebenken litt lenge. Vet du hva Gud gjør? Når vi ber om bløtkake, så sender han en oppskrift. Og så sier vi, nei, nei. Jeg vil ikke ha noen bløtkakeoppskrift. Jeg vil ha bløtkake. Vi har gjennombrudd. Vi vil ha vekkelse. Vi vil se åndsstoppen. Vi vil se mirakler. Vi vil se menigheten vokse. Ja, her har du oppskriften. Jeg tror jeg har glutenallergi. Ja, hva er oppskriften da? Tja, kanskje et fungerende bønneliv blandes med daglige bibelstudier og en god porsjon vilje til selvransakelse. Blandes ut med et oppgjør med personlige synder og laster og omvendelse til Gud og bekjenn for alle mennesker du eventuelt har såret. Nei, huffa meg. Gud, send blødkake. Vi har blødkake, vi har vekkelse. Å Gud, vi vil se gjennombrudd. Oppskriften er her. Vi får ikke noe hvis ikke vi er villige til å jobbe. Gjøre det Gud har bedt oss om å gjøre. Så vil vi heller ikke få smake det Gud ønsker vi skal smake. Og hør til slutt siste verset. La dere ikke forføre. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal han også høste. Hvor skal du ta opp kollekt nå? Slapp av. Jeg er enig i at det ordet har blitt alltid brukt og alt for mye opp imot kollekt. Men det står ikke opp imot kollekt her. Her står det i et helt annet sammenheng. Et annet sted så står det i forbindelse med kollekt. Men her står det faktisk at det et menneske sår skal han også høste. Så står det, for den som sår i sitt kjøtt skal høste fordervelse av kjøttet. Men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Og dette skriver han til kristne. Ufrelste kan ikke så i ånden. Men det kan vi gjøre. For vi har den hellige ånd. Vi er født på ny ved den hellige ånd. For at han skal hjelpe oss inn i åndens fylde og kraft. Halleluja. For det er en ting å være født av ånden. En annen ting er å være ikledd kraft ifra det høye ved den samme ånd. Og for at vi skal få kraft til Gud, og hadde vi, det kunne vi jo tatt en annen gang, men nå i dag har jeg bare snakket om syndens ødeleggende makt. Derfor forventer Gud at vi skal leve et liv i seier. Ikke fordi Gud ikke elsker deg så langt du er kommet. Ikke fordi at du skal inn i trelldom. Ikke fordi at du skal inn i pliktløp for Herren og prøve å få Gud til å elske deg mer ved å leve et rent og hellig liv. Men når vi lever et rent og hellig liv, og vi arbeider på vår frelse, vår helliggjørelse, og lar den hellige ånd få lov, så er det i hovedsak to ting som skjer. Det ene er at vi får seier over syndens ødeleggende makt, og det vil i seg selv gjøre en stor forskjell for Guds rike, for du får eliminert ødeleggende krefter som ødelegger det vi alle bygger og ønsker å se vokse. Men så det en ting til som skjer når vi begynner sånn. Guds kraft kommer over ditt og mitt liv. Aldri har det funnes en Herrens tjenerinner til en rinne eller Herrens tjener som ikke har levd et fullt og helt overgitt liv til Gud. Og overgivelse og innvielse til Gud har blitt fremstilt som trelldom og loviskhet de siste 20 årene i nasjonen vår. Det hindrer gjennombrudd og framgang for Guds rike. Noen har entydig hatt en så stor fokus på påske og frihet fra fordømmelse og eget strev i forhold til rettferdiggjørelsen. Og vi er rettferdiggjort av bare nåde ved tro, og la oss fryde oss i vår frelses frihet. Men selv om vi er frelst og tilgitt, så ønsker Gud at vi skal reise oss og begynne å behandle hverandre på en åndelig måte. Tenk deg å være gift med en åndelig kone og mann. Er det noen som har lyst på en åndelig mann? Det var ikke mange fruer her. Nei, du får skylde deg selv da. Er det noen som har lyst på et åndelig ekteskap hvor mann og kone lever et liv i ånden? Behandler hverandre ut ifra ånden? Halleluja. Det må jo være det nydeligste ekteskapet. Og det står vandre i ånden, så skal du ikke fullbyrde kjødets gjerninger. Og nå sier jeg noe ekteskapsbrudd, for eksempel. Nå vet jeg at det er nesten som, det er jo så tabubelagt. Men vi trenger å flytte tilbake grensesteinene når det gjelder det. Det er ikke lov å si noe, for da vil noen føle seg fordømt med en gang. Men la det vite at det er ingen fordømmelse. Men la oss samtidig innrømme at kjødets gjerninger er åpenbare, også det første som kommer i lista er ekteskapsbrudd. Det betyr at i et ekteskapsbrudd så er det enten den ene eller den andre eller begge to som ikke takler kjøttet sitt. For her står det at det er kjøttets gjerninger er produserer ekteskapsbrudd. Uten å bebreide noen, uten å beskylde noen, hverken den ene eller den andre. Men Bibelen lærer oss at det er kjødet som er opphavet til det som skjer. At enten lever den, og det er klart at hvis den ene lever i kjødet og den andre i ånden, eller begge i kjødet, eller sånn. Men jeg tror at to stykker som lever i ånden, da vil det bli veldig vanskelig å produsere ekteskapsbrudd. Da vil man gå den ene milen. Da vil man elske den andre høyere enn seg selv. Da vil du ønske hverandre godt, du vil be, du vil forstå hverandre, du vil akseptere hverandre, du vil gi hverandre det vi trenger. Du vil være på linje med Guds ord. Og det er jo veldig vanskelig å gå ifra en som er full av den hellige ånd. Ja, hvis du er veldig kjødelig, så vil du det. Men da trenger du ikke svare at du går ifra den som er full av ånden. Du må heller bli fylt av ånden selv. Halleluja. Og to som er fulle av den hellige ånd vil ikke gå ifra hverandre. Dette er ikke noe sånn fordeling av skyld eller noen ting. Gud elsker oss, og takk Gud, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Men Gud, tror du at Gud ønsker at vi skal beholde ekteskapene våre i hvert fall? Det står i Bibelen. Det er nesten tabubelagt å snakke om, skjønner du? Ser du hvordan synden og kjødet, det er nesten ikke lov å snakke om det lenger. Alkohol blant kristne kan nesten ikke nevne det. Tror du at det er greit at Gud sitter i himmelen og ser på at vi har en ukultur på dette? Nei, det fører til usømmeligheter, utskeielser, ungdommen som lever i sex før ekteskapet. Det er ikke greit. Samboerskap, det er ikke greit. Ekteskapsbrudd, det er ikke greit. Det er ikke greit. Usømmelig festing, det er ikke greit. Nei, men jeg har ikke kommet på møte for å høre om sånt. Jo, du skjønner, hvis disse tingene får lov å være i menigheten, så vil menighetene våre ødelegges. Hvis disse tingene får lov å være i ditt liv, så vil livet ditt bli ødelagt. Gud elsker deg, og han er kommet for å gjøre til intet disse ødeleggende kreftene. Derfor har han gitt oss den hellige ånd, så ikke vi skylder kjødet noe. Så vi kan drepe det. Det finnes en seier, venner. Og den seieren der ønsker Jesus å fokusere inn for sin menighet. Det en tid for oss å søke Herrens åsyn og si, Gud, skap i meg et helt og udelt hjerte. Og vi ber Kalebs bønn, la meg ikke være årsak til mine brødre og søstres sorg og nød. Herre, skap et helt og udelt hjerte. Og så går vi inn i selvransakelse, og vet du hva jeg kan si? Mennesker som lever sånn vil snart være i stand til å formidle himmelen til andre. Det veien inn i åndsdåp vi snakker om. Dette vei inn i åndens kraft og salvelse vi snakker om. Dette veien for Guds menighet å bli stående på den onde dag seirende etter å ha overvunnet. Bibelen sier, når dere biter og eter og glefser på hverandre, bare pass på at dere ikke fortærer hverandre. Vi må erklære kjødet underlagt ånden. Og den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Og du og jeg kalt til å være templer for den hellige ånd. Kan sangerne komme fram. Halleluja. Nå har jeg gitt et budskap som jeg har kjent har ligget i mitt hjerte over lang tid. Vet du, jeg tror helt ærlig at vekkelsens oppskrift, det at du og jeg angriper vår selviske natur og villig til å si til den hellige ånd, min kropp skal være din kropp. Innta hvert eneste hjertekammer. La meg ikke holde noe tilbake. Jeg vil være hel med deg, Gud. Og vi gjør det ikke på fordømmelsens grunn. Vi gjør det på åndens grunn. Åh, hvor lei meg jeg for at et sånt nydelig helliggjørelsesbudskap har i de senere år blitt fremstilt som mangel på åpenbaring av Guds nåde. At det trelldom. At det blir eget strev. At du begynner å vandre i eget strev. Vet du hva? Det så misforstått. Nåden et sted hvor vi kan komme med våre skrøpeligheter og kjødeligheter og si, Herre, jeg et menneske, og jeg trenger din hjelp. Jeg trenger å få seier over tunga mi også når jeg snakker om andre mennesker. Det kritisk? Det dømmende? Jeg fordømmende mot mennesker som mener noe annet enn meg? Forkaster jeg min bror og søster? Tar jeg avstand fra dem bare fordi de har en annen teologi? Jeg snakker ikke at vi skal akseptere alle slags lærer. Vi skal respektere hverandre. Underordne oss hverandre. Ydmyke oss under hverandre. Be den hellige ånd. Og si hellige ånd. Vet du hva jeg så tydelig i sommer? Lå i campingvogna og ba til Gud. Så jeg det så tydelig at det ikke først og fremst kjøttet som problemet. Kjødets gjerninger, det frukter av kjødelige lyster. Det produkter. Men det går dypere. Det den selviske naturen som problemet. Så at det egentlig ikke synden i seg selv, men det den selviske naturen som produserer synd. Og de produktene så ødeleggende for oss. Derfor burde vi hate kjødet. Vi burde hate det som Gud gjør det. For det så ødeleggende for vennskap. Det så ødeleggende for relasjoner. Og det så ødeleggende for Guds menighet. Et hus som kommet til strid med seg selv kan ikke bli stående. Ja, men vi vil alle, jeg sikker på alle som født av Gud, har et oppriktig ønske om at Guds rike skal gå fram. Det ditt ønske, det mitt ønske. Det bare det at hvis jeg ønsker at Guds rike skal gå fram på min måte, begynner å motarbeide deg, for du vil at Guds rike skal gå fram på din måte, så vårt åndelige ønske forsøplet av den selviske natur. Tenk om vi i kveld, i dag, kunne si, Gud, gjør noe i mitt liv, for jeg ønsker ikke å være årsak til andres smerte. Hva motivet mitt når jeg stiller meg fram for å forkynne evangeliet? Hva motivet mitt for nådegavebruken? Nådegavebruk bra. Men nådegavebruken kun for å dra oppmerksomhet og vise din åndelighet og bevise og bekrefte din åndelighet, så den forsøplet av den selviske natur. Det går an å ville det riktige, men likevel så det så feil. Handler det om at jeg forkastet? Hvis jeg skulle levd ut ifra forkastelse, så skulle jeg bosatt meg på Galdhøpiggen. Våre motiver må være rene når vi skal tjene Gud. Kommer en tid av renhet og renselse over Guds forsamling. Og vet du hva? Den hellige ånd vil komme og hjelpe oss. Ikke for at du skal falle i gulvet og få en opplevelse, men for at han vil gjennomsyre våre liv med seg selv. Så at vi kan si med Paulus: jeg lever ikke lenger selv. Men er ikke det litt drøyt? Jo, sikkert, men så nydelig å være sammen med mennesker som død fra seg selv. Som ikke blir fornærmet fordi ikke de ble satt opp på prekelista. Som ikke ble fornærmet fordi ikke de fikk synge en sang eller to, eller den andre fikk se. Som ble såret fordi ikke noen hilste på deg. Så du har lov å sitte hjemme i 20 år og være fornærmet. Fornærmelse er ingen åndens frukt. Det bare er ødeleggende for fellesskapet med dine venner. Mennesker som svikter deg og sårer deg, hvis de skal styre oss, så er vi kjødelige. Det er så mye som ikke vi tenker på som synd. En ting er hor og ekteskapsbrudd og kanskje drukkenskap og usømmelig festing. Men hva med hjertets skjulte motiver av misunnelse, selvhevdelse, stolthet, egenrådighet, sterk personlighet, uforsonlighet, uten vilje til å be om tilgivelse når du gjør noe feil, er årsak til andre menneskers smerte i din såkalte åndelighet. Alle disse ting er store og alvorlige synder som utslokker ånden og gjør oss skyldige for Gud. Men takk Gud for Jesu blod som renser oss for all vår skyld. Så det ingen fordømmelse. Så da kan vi tre fram for nådens trone. Og hva gjør vi der? Der finner vi hjelp i rette tid. Halleluja. Og den hjelpen kommer ifra Jesus ved den hellige ånd. Helt til slutt. Det bare den hellige ånd i våre liv som kan skape hellighet. Vi nødt å bøye vår vilje og gi den hellige ånd vår kropp. Og si: denne kroppen din, hellige ånd. Nå bøyer jeg min vilje. Hvis du vil at jeg skal be om tilgivelse til noen, så gjør jeg det. Ja, men den får komme først. Da legger jeg bort stoltheten også. Så ydmyger jeg meg og går ydmykelsens vei. Vet du hva som skjer? Ødeleggende krefter forsvinner. Splittelser og partier blir borte. Gjenopprettelse våkner og menigheten går fram i Jesu navn. Og Guds herlighet vil fylle huset. For den hellige ånd trives der han får rom. Og virkerom blir det. Og da får vi se åndens gjerninger. Og da har vi bløtkake. Amen. Gud velsigne deg, kjære menighet. Gud velsigne deg, kjære bror og søster. Jeg har bare vært lydig. Og jeg tror at dette er et budskap som kommer til å gå over nasjonen vår. Så vi skal få se åndsfylte, livskraftige, store gjennombruddsmenigheter og kristne i landet vårt. Jeg tror på det her, jeg. Jeg har bestemt meg for å si: Gud, ta alt. Ta alt. Kjære Gud, hjelp meg. Vis meg hva jeg må forandre på. Vis meg hva jeg skal gjøre annerledes. Og så vil jeg bare ydmyke meg for Gud og si: Gud, hjelp meg. Og Hellige Ånd, han kommer og hjelper oss med sånne saker. Er det noen som tror på det? Kjære Jesus, jeg takker deg for denne dagen her. Jeg priser deg for denne stunden vi har fått være sammen her. Og Herre, du ser, jeg hadde kanskje mest av alt lyst til å bare ha en sånn bløtekakeproklamasjon i dag. Men Herre, jeg tror du kommer med oppskriften. For du vil hjelpe oss. Herre, vi ber om gjennombrudd og vekkelse, Herre. Vi ber om at din herlighet skal komme. Og Herre, vi ber at din herlighet kommer inn i våre hjerter. Og setter lys på oss. Og viser oss. Uten fordømmelse og bebreidelse kommer du, Herre. Finns ingen fordømmelse og bebreidelse i deg, Kristus Jesus. Så vi priser deg for blodet som renser oss fra syndens skyld. Vi er grunnfestet i det, Herre. Likevel kommer vi til deg, Herre, på blodets grunn og sier, skap i oss hele hjerter som lever i seier over synd. Sånn at vi kan få se at ditt rike går fram i Jesu navn. Herre, jeg ber om at de ord som er talt blir beseglet i våre hjerter. Jeg ber om et klarsyn på syndens skyld og syndens makt. Syndens makt, der er det den hellige ånd og pinse som skal hjelpe oss. Og syndens skyld, der er det påske og Jesu blod som hjelper oss. Så hjelp oss i lys av påske og rope på pinse i våre hjerter. Så vet vi at ditt rike vil gå fram i seier. I Jesu navn.